ezin bat, baina izan bada. Agian konturatu gabe, bertan bizi zara. Sortutakoa banatzea badazure arau, ongi etorri zure txera, hausera bakal jau.
Bagoaz, bagoaz!
Zure txera, hausera bakal jau.
Eunda zazpi puntu bi frekuentzia maritimoan zaude, txantxakun irrati euskaldun librean, eta hau ta osa da.
Kolpe, 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 ka josi ta josi, zareak josi.
Beste irrati batzuetan eta interneten ere entzuteko aukera duzue, beti badakizue txantxakun.com webunean, baina baita ere infozazpi irratian eta zintzilik irratian uste dugu. Beste batzuetan seguro ere bai.
Euskararen abada horratza zaz, izango gara.
Bueno, 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 eta hemen gaude, saio berri batean, hemen nero ondoan beti bezala, zein dago?
Kaixo, arratsaldeon.
Bai, beste hitzik, unai?
Ba, ez dakit nire, bai, entzuten da, eh?
Perfekto, entzuten da.
Bai, hemen, beste azte bat. Kale egin ditugu bi asteetan, bai.
Bueno, esan behar dugu, arrazoi berezien gatik izan dela, baina... Baina bai, kale egin dugu, baina ez dugu kale gehiago egingo, hori,
bueno,
aldela, aldela. Egurrengoa igual, ez dakigu, atzerritik edo egin barko dugu saioa. Eta, bueno, baina bai, gaur hemen gaude, eta gainera, bisita berezi batekin, gotzon bat, daukagu, aingeru bat daukagu hemen, gurekin, gotzon bakiz, bazenekin aingeru bat zela.
Ba ez, ez nekien.
Bueno, hemen dago, gotzon, kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bere burua, bakizu hemen, txantxakunen bakoitzak bere estiloa ditu, eta gu bere gure estilo historikoa daukagu ja, jendea bere burua aurkeztea ez zaigu gustatzen, baina bueno, gu beti jarraitzen dugu berdia egiten, eh? Eta gaur, gotzon zuri ere tokatuko zaizu.
Bai, bueno, egia esan hori esan diazunean, hor geratu nez blokeatuta, ez, esan enekiela, baina garai baten egon ez pentsatzen, garai baten esango nuela kazetaria nintzela, edo sasik kazetaria bintza, lizentzia badaukagu, lizentziatuta gaude, gaur egun berriz hori galdetzen diatenean, normalean esaten dut, izaten da, Ernaiko bozera maile naizelako gaur egun, baina, bueno, bestela, esango nuke, gazte bat naizela, egia da azken urtetan, igual, bai ibili izan dizela batez ere komunikazioaren ingurukoan bueltaka, bai karreragatik, baina baita, bueno, beste gazte sarean ibili nintzelako, topatu nere bai bere hasieretan eta bueno, azken aldian, ba bozera mai lanarekin eta ere, ba Ernaien komunikazioan dabilelako, beraz bueno, hortxe biltzen gara.
Beti ere komunikazioaren inguruan eta horri buruz ere hitz egingo dugu. Baina aurrerago izango da, orain pixka bat aktualidadea eta gertukotasunari buruz ere galdetu nahi dugu gotzoni eta azken egunotan eta bereziki gaur, bueno, sareetan ere eta interneten bolo-bolo dabil adibidez Stop Tortura Traola, hashtaga Twitterren eta zesanik ez edabideetan eta beste hainbat edabideetan ere. Eta pixkat lehenengo gertuko den gertakari horri buruz galdetu nahi zu. Ze nola ikusten nahi zea hemendik eta bueno, ba, zure ikuspuntutik edo zure paperetik gertatzen ari dena hor Madrilen?
Bueno, ba, nik uste hitzak soberan egon izan direla azken aldian, ez? Tokiz kanpoko... zerbait gisa ikusten da, hori, baina, bueno, testu inguru politikotik aparte, nik uste dut auziperatuek eure, bueno, oso, ez dakit, iruditxukuna eman dutela, bai aurreko astean epaiketa hasi zenean eman zuten izaera kolektibo horren zera, ez, irudi hori dena kamiseta naranjekin, lelo argi batekin eta nola baite Madrili eta ez estatuari zuzenduz bertan, baina Euskal Herriera ere mezu garbi bat helaraziz, ez, kompromiso hori eskatuz eta bar, jode, ia, aurreko astean ba libre traolaren bidez, kriston presentzia lortu zan gainera Espainiako estaduan bertan, ez, trending topic izatera iritsi ziren beraien tortura salaketa guzti horiek, eta hor, gaurkoarekin lotuz, jo, lehenengo arresia altxazena torturaren kontuan eta aurreko asteko lorpen hori izan zen, ez? Gainera nik uste, orain di presentzia handiago eman diola Markoak berak, eta Markoa da Argentinak orain ez, Billy el Niño eta Jesus Muñecas eta hauen aurka egin dituen ez, inputazio hoien Marko horren baitan kokatzen da, horrek hautsak arroti dutu estatuan bertan torturaren gaia nolabait azaleraziz berriro, eta testu inguru horretan iritsi da, beraz, bueno, hor arresi bat nolabait eraitsi da edo altxa da torturaren inguruan.
Ez da, gertatu den gauza bakarra, eta testu ingurua ere hortxe dago, ez? Aurretik ere operazio bat egon zan, herriaren aurka, asko aipatu zena, eta gero etorri zen, eta testu inguru horretan ere, ematen da, adibidez, paradotrinaren inguruko Estrasburgoko epaia eta emaitza. Hori ere, saretan zabaldu da, eta interneten eta internet ez dago disoziatuta errealitetik, noski, horri buruz ere, harritu gara, adibidez, interneten ze izaera, zakit ez da nola klasifikatu. Zenbait zu mezuak, ze nolako bortizkeri mezuak diren, eta, bueno, ez dakit zu horri buruz zerbait iritziren badaukazun.
Ez dakit, lotxagarria da. Ez, hor, askotan entzuten diren astakeriak, bueno, alde batetik ikusten da, ja norabidea erabat galduta bezala, ez? Bai gobernuko eta PP-ren baitako sektore batzuk, biktimen inguruko sektore konkretu batzuk, eta bar, ja norabidea erabat galduta, esaten, hasta gaur uste dut Angeles Pedraza AVT-ko presidentea atera dela, esanez, Europako batasunaren giza eskubideen konbeniotik atera beharko litzatekeela Espainia, osea, ja norabidea erabat galduta ikusten dira hor nolabait, eta dena eta da tesi horrek balio izan dien hainbat urtetan zehar kriminalizaziora jotzeko eta justifikatzeko eta legitimatzeko egin dituzten astakeria politiko guztiak nolabait ja despiezatzen edo desmontatzen hasi dela. Hainera eman dute eremu estremoetara guzti hori, ja jendea bera ere, Espainiako estatuan bertan ere hasi dela konturatzen, baina zertan ari zarete, ez? Ja, ez dauka inungo zentzurik esaten eta egiten ari zareten horrek. Beste puntu bat da, hor botatzen diren astakeri guztiak, hemen Euskal Herrian edo norke, ez? Kontrako norabidean laurdenaren laurdenak esango balitu, honezkero inputazio batekin legokela Audientzia Nazionalean terrorismoari gorazarre egitea leporatuta, guri gertatu zaigun bezala, besteak beste. Ez? Ordan guzti hori harregarria, nik uste berria, niri berria etzaite egin, ze, bueno, aranagoiri bezalako fenomenoak jarraitu ezkero, nola biltzen diren espainolek saskibaloi edo futbol partida bat galtzen duten bakoitzean botatzen dituzten astakeria guztiak irabazi dieten herrialdearen kontra inolako respeturi gabe, ba, etzaitu, azkenean ja harritu ere etzaitu egiten, ez? Baina
gero gainera, ez dakit zein den zuren itzia, baina kontra jartzen zaio Euskal Herriatik orain arte behar bada hainbeste entzuten ez ziren diskurtso batzuetara, nolabait sosegua, aipatu diren biktima horiekiko errespetu mezuak ere zabalu izan dira. Uste duzu aldaketa bat egon dela hor baita ere gurean, gure inguruneetan?
Ez dakite sosegu hori horren ondorio den, ala den, benetan ja nolabait gauzak beste modu batera ikusten ikasi dugulako. Esan nahi duena, duela bost pasei urte, dena zen presazkoa, dena zen euforia, ez dakiz zer, eta iritsi da momentuan ikusten, beste hostia hartu ditugula, ja gauzak beste modu batera, modu lasaiago baten hartzen ikasi dugula, eta euforia momentu horiek ere gehiago kontrolatzen ikasi dugula nolabait. Ja, kontziente izan da, ikusita zein den Espainiako estatuaren jarrera bera ere, hemen erresa ezer ez dela izango, ospatzeko gauzak ere, bai, badaude, baina, bueno, kontuz eta neurri batera ino, ez? Hemen nik oraindik bidea luzea izango baita, eta nik uste hori dela gehiago, ez nola baia gauzak lasaiago hartzen ikasi dugula, hainbeste konfiantza ere ez daukagula estatuarekiko, eta hori, horixe.
Ondo, ba, pixkat lasaitzeko eta musika apur bat entzuteko, ba, Napoka Hiria jarriko dugu, ez? Nahi?
Bai, disko berria atera dute. Uste dute, asteburu honetan presentatzen dutela, aurkezten dutela Tolosan. Eta, bueno, jarria berz.
Bai, ba, Etxorratz.
Etxe horratz zorrotza duzu begirada soa zoroa txiki senti
Eta hemen gaude gauerdiko eztularekin. Bai, esan behar genuen, ez horren.
Musika honekin gainera badirudi gauerdian gaudela, ez?
Bai, ematen du, bai, eta iaia, bai, hori da.
Bai, bikaina disko berria, bai. Napokariaren da, hor, sartzen zaitu eta...
Bueno, ba, zazpi euro gomendatzen digute ordaintzeko, entzun dezakezu beraien bandkampean, baina, bueno, lagundu eta erosi aldera, alduenak, bai? Hoixe gure gomendioa. Bueno, eta hitz egin dugu, azken epaiketei buruz, baina bada, esken, gaduta, hainbeste gauza gertatu dira azken aldian, Eta bereziki Iruñarri inguruan izan dira ere, izan da notizia, bertsolari batek esango lukeen bezala. Eta handik, ba, askegune berri baten berri izan dugu, ez askegunea, baizik eta herri arresiko deialdi bat egon zen, eta ondoren askegune bat antolatu zen, aurretik, aurrekariak herri arresiari buruzkoak bakarrik Donostia eta Ondarrukoa hortxe daude, aurretik ere baziren adibideak, baina askegune berri bat hortxe jaio zen, Nabarreria plazan, Goñiri, ba, sustengua adierazteko, eta Nafarro alean ba, bizitu zuten esperientzia hori, eta ez dakiten gotzonek gertutik bizitzeko aukera izan zenun, kasu honetan, adibidez, hemen hitz egiten ari den honek urrutitik ikusi behar izan zuen, baina horrere itzen godu zen jarraipena izugarria izan zen, eta horri esker, ba, bueno, batzuek iaia bertan sentitu ginen. Baina nola bizi izan zinen zu, konkretuki?
Bai, ba, ni ere gazan ezin izan duen bertati bertara bizi, nik ere saretik jarraitu duen bertan bizi izan dakoa. Bai, bueno, lehen eskutik edo jaso izan dudala nola baite, bai egunean bertan gertatu zena eta aurreko dinamika guztia ere. Egia esan, zaila zen, ez? Claro, guke lehenengo erreferentzia, Donostiako askegunearen erreferentzia hori daukagu, ez? La hostia izan zena, nolabai lehenengoa zelako, espero ez genuen bezalako dimentsio bat hartu zuelako denak, batez ere komunikatiboki egin zen lan onari esker, bertako askegunean egon zen komunikazio lantalde horrek, eta deno genuen beldur pixkat, Iruñerrian nola izango ziren gauzak, ze egia Donostian egin zenean, eta gero Ondarrun ere bai, baldintza optimoak zirela. Bai, bueno, egon altziren baimen kontuak, ertzaintzaren jarrera, egin den lana, bildu ziteken jende kopurua, babesa eta guzti hori, ez beraz. Iruñerrian eta Nafarroan kokatzen ginen bestelako panorama baten aurrean, UPN-eren boikota segurua zen, han ez dago ertzaintzarik, polizian ezen dala eta guardia zibila daude, zein baino zein okerragoak, beraz, pixkat hori zen testu ingurua, ez? Nik uste dut, Iruñerrian, batez ere, aurretik egin den dinamika guztiarekin, lortu dela beste jendarte sektore batzuetara zabaltzea herri arresiaren dinamika bera. Batez ere aipatzekoa da hor desobedientzia zibilan eta jardun izan duten jende guzti horrek eman duen atxikimendua eta nola zabaldu den eremu guzti hoietara. Luis Goñiren atxiloketaren egunean bertan egin zen manifestazioa eta Nabarrerian sartu zenean egon zen irudia eta ere kristona izan zen. Baina, bueno, gero nik ez dakit prebizio faltagatik edo izan zen, espero ezelako aldezarrean bertan sartzen dutziko zietenik ere manifestariei, ba, bueno, gauean egia da, etzela behar bada Donostian eta Ondarrun geratu zen garepen sentsazio hori guztiz geratu, ez? Gero naiz eta Nafarrek, behin eta berriz azpimarratu duten, Nafarroarentzat oso inflexio puntu garrantzitsua izan dela eta indartu duela nolabait bertako dinamika guztia.
Ba, nik zu bezala kanpotik ikusita esango nuke nerezako ezakit iritzie batzuk jaso ditut eta bertako jendeak ere esan dit eta nik kanpotik inungo ezberdintasunik ez nion ikusi. Zena, eta etorri izan balira adibidez Donostian edo Ondarrun lehenengo gunean behar bada gauza berdina gertatuko litzateke. Eta kasu horretan ateratzen moduan eta gainera jendeak espero ez zuelako behar bada, ba netzako garaipen sentsazio hori askoren artean ere hortxe dago eta ez dut uste bai momentu baten batek idatzi du inkluso horri buruz, baina ba nik ez nuen horrela bizi eta gainera kanpotik eta bideoak ikusiz ba bereziki ez nuen horrela sentitu kanpotik Baina, bueno, hori nire iritzia da, pertsona da bat. Zakit. Baina, egia da, eta aipatu duzu, ja da, desobedientzia zibilaren inguruko elementuak, Iruñako herri arresi horretan, garrantzi berezia izan dute. Nolabait, intsumiso mugimenduarekin, eta beste batzuekin ere, baina intsumiso mugimenduarekin nolabaiteko jarraipen moduko bat sortu da, ez dakite, momentu batzuetan ere jendeak hitz egin dudanekin aipatzen dute Euskal Jai Gaztetxea bera, eta hor, klima berezia sortu da, ez? Baina ez zegoen galduta. Orduan, nola lortu da berreskuratzea elementu horiek? Ez dakit, zerbait ikur, ez dakit, hausnarketa bat egin duzu horren inguruan?
Ba, ez egia, esan egia da, konparaketak eta nik ere entzun ditu dala guzti horren inguruan, ba, behar bada 80. hamarkadan insumisioaren inguruan egon zen mugimendu guzti horren nolabait antzeko zerbait sortzen ari ote den momentu honetan herri harresien dinamikarekin eta egia esan, oza, kasi ziur elementu guzti horiek urte guzti hauetan hor egon direla, jende guzti horrek hor jarraitzen duelako oraindik orain, ez? Eta Euskal Jai bera ere ez hain zarra du. Zene dut duela, ez dakizen bat urte diren botazera, 8-9 urte, eta jende guzti horrek hor jarraitzen du. Kontua da behar bada, testu inguru politiko bortitz horrek edo nola baitera ginda, indarroiak sakabanatuta egon direla azken urte hauetan, baina behar bada, Ezker Abertzalea berak ere egin duen estrategia aldaketarekin eta guzti horrekin, eta garatu duten harreman dinamika guzti horren ondorioz, berriz ere indarroiek batu eta nolabait agerrarazi direla, ez? Hemendik aurrera ze garapen izango duen, ez dakit, nik, eta iritzi pertsonala guztiz, baina ematen dit sentsazioa edo beldurra helburuak nolabait desenfokatzeak eta tresna helburu bilakatzeak, ez? Hau da, azkenean ez dugu aztu behar, desobedientzia zibila tresna bat dela, helburu politiko jakin batzuk lortzeko, ez? Kasu honetan, epaiketa politiko hauekin eta atxiloketa hauekin geratzea. Eta batez ere beldurra ematen didana hori da. Diskursoa egia delako, azken Iruñerriako kasuan batez ere, asko zentratu dela desobedientziaren kontuan.
Berezia izan da ere, lehen aipatu bezala, komunikazioa. Eta behar bada, eta gainera kazetari, osasi kazetari zure burua izendatu duzu, nori lizentziatu da izan da ere. Nola ikusi duzu horre egin den jarraipen berezia? Bada elementu konkretu bat eta zehaz bat da ateak ireki. Kriston lana, gure ustez kriston lana egiten ari dena Nafarroan, gertatzen ari dena kontatzeko. Baina hortik aratago joan dela iruditze zaigu, ez? Elementu asko egon dira hor baturik une berean.
Bai, egia da ateak irekik egiten duelana kristona dela, ez? Badelako azken baten Nafarroako diskurso ofizial guztiaren aurrean beste ate bat irekitzen du diskurso aldetik, ez? Eta egia da, ari dela bilakatzen ateak ireki alako konzentrazio eremu bat Nafarroako nolabait elitearen eta zeraren oposizio guztiarena, ez? Bai, gai politikoei dagokienean, baina baita gai ekonomikoei dagokienean, ez? Ikusi beharra besterik ez dago, abiez kanen auziarekin eta Barzinaren ustelkeria kontu guzti hauekin zer nolako indar hartu den ateak ireki berak. Egia da igual oraingoan ere oso indarra handia egon dela komunikatiboki, nik uste ja, elementu finko bat bilakatu dela herri harresiena hori, ez? Donostian bertan apustu garrantzitsua egin zelako hor, eta hor ikusi zelako balorazio guztietan komunikazioak izan zuen garrantzia, beraz. Hor, ja, nik uste herri harresien elementu badela automatikoki komunikazioari kriston garrantzia ematen zaiola, eta estrategia bat diseinatzen dela, bari, eremu guztietan, ez? Medioekiko ze jarrera euki, Twitter nola erabili, bideoak grabatzearen kontua, ez dakiz zer, guztia, ez? Gero egia da, igual, herri harresia berak ere, referentzia bate irabazi duela orokorrean, eta nik egia da, jarraitzaileen artean, asko zirela baita ere, Barcelona inguruko jendea, edo Madrid inguruko jendea, Andaluziako saten inguruan mugitzen den jendea, ere, asko ziren ja, nolabait guzti hau astintzen ari zirenak sarean eta guzti hau zabaltzen ari zirenak, ez? Hortik aparte geronik ez dakit hainbeste, baina irakurri izan dut ere nazioarteko medioetan oraingoan ere izan duela presentzia, beraz.
Bai, Al Jazeerak eta referentziaren bate
bai, The Guardianek ere bai uste dut.
Bai. Hor, edozein kasutan, inguruko edabideek ere ez bakarrik ja ateak iriki, baizik eta beste edabide ohikoagoak esango dugu, erreferente ere
bilakatu dute, nolabait, herri harresia. Beraientzako ere, nolabait, ikusi dute garrantzua dela herri harresia, eta harresi horretan egotea. Infozazpi, berria, gara, argia. Nola ikusten duzu hauen papera? Eta bien, komunikazio esparru horretan, eta horri buruzari gara, nolabait, komunikazio herritarra eta herri komunikabideak edo ditu daitezken hauek, narteko lotura hori edo.
Nik uste gakoan eman dezula hortan gorka. Osea, medio konbentzionalak dira nolabait, baina ez daztu behar Euskal Herria herri nolabait zapalduen bitartean eta duten hildo editorialarekin alternatiboak badirela ere bai, ez? Gaur-gaurkoz. Ikusiko dugu estatua lortzen dugunean ze gertatzen den, baina gaur-gaurkoz medio alternatiboak dira. Eta egia da, bueno, medio guztiek bezala, bakoitzak bere hildo editoriala duka eta bere erantzukizun politikoa ere hartzen du zera egoera politikoarekiko, ez? Lehen aipatu dituzu El Mundo eta bar, horiek hartu duten autua Espainia gaur egungo egoerarekin garbia da. Garak berriak, argiak, beste Euskal Herriarekiko egiten duten apustua ere garbia da. Beraz, bueno, garrantzia hori ikusi dute elementu garrantzitsua dela gatazka konpontzera bidan, herri harresien dinamika guzti hau eta beraien apustu guztia jarri dute horretan. Nik uste ateak irekitzen dituela. Igual, ez dakit, bi elementu hoien baturak azkenean batze horrek esponentzialki haunditzea dakar komunikazioaren nolabait zera guztia eta edapen guztia, ez? Medio konbentzionalekin behar bada jendarte sektore batera iristen da guzti hori, baina ez da aztu behar gainera Twitterren eta barre medioiek ere egiten duten lana. Eta aldiz, ba, gu bezalako norbanako, edo topatu, edo ateak ireki bezalako medioek, infozazpi berak ere bai inkluso, ba, behar bada, berez, edapen txikiagoa daukate, baina bueno, egiten duten dinamikaren ondorioz, eta guztiaren elkarlanaren ondorioz, kriston dimentsio hartzen du denak.
Eta hain, galera, mega galera, nola baite. Horre, edabide edo kontrainformazio edabide konkretu batzuetan lan egin dezula aipatu duzu, ba, topatu.info edo gaztesarea bera. Nola ikusten duzu panorama? Hau da, panorama komunikatiboa orokorrean. Ez dira bakarrik kontestu konkretua baizik eta hau galdera teknologo bati egingo baliote izango litzateke zein da komunikazioaren etorkizuna? Et, bai, ez dakit, ideia buelta, osea, buruan badaukazue ideiarik horren bueltan, zanait, bai, sustatu behar dira edabide lokalagoak, sustatu behar dira edabide konkretu mota bateko edabideak, landu behar da, ez dakit zer, hori lantzen dezuela badakit, baina ez dakit ideia konkreturik baduzun.
Eztak, nik gauza hauen inguruan, egia da, bueno, azken aldean gutxiago pentsatu izan du gauza hauetaz. Baina, ez da, nik iritzi aldaketa ezberdinak izan ditu nire ibilbidean ere. Nik ez dauka zalantzarik sustatu beharreko kontua direla, dudari gabe. Adibidez, beti esan duguna ez, baina gazte ikuspegitik bertatik ere, gazteok kudeatzen ditugune medioak izatea oso garrantzitsua da sektore bezala gure ahots propioa izan dezagun, ez? Eta zentzu horretan komunitatea batzeko lan bat ere egiten duelako. Topatu bera gaur egiten duen lan hori nik uste oso argia dela, batez ere iazko udazkenean berrikuntza eman zenetik, ez? Nolako komunitate bat eratu duen hor, batez ere blogarien kontuarekin eta, ez? Hor badira, blogarien inguruan, bada, eztabaida talde finko bat, ja. Osa, norbanako zuzatutako talde finko bat, beti eztabaidan sartzen da, eta eztabaida sakonak eta interesgarriak direna gainera, ez? Guzti horrek nolabait elikatzen du, gazteria berentzat, referenteak sortzen ditu, eta elikatzen du, beraien, guztion intelektoa nolabait esateko, ez? Komatxo artean ere bai. Gero, herri-zerri alako medioak sustatu behar diren, eta ez hor, ja, zalantza handiagoa daukat. Bere garaian, gogoratzen naizelako, Gaztezarean adibidez, hortaz hitz egiten genuela, eta esaten genuela, apustua egin behar zela herri-zerri alako medioak sortzeko, internetera begira ari naiz. Baina, gero, esperientziak erakutsi dugu, realitatean, ez baldin bada proiektu oso bat, oso bat esan nahi dut, parte hartzeko eskaintza ematen duena, eta albisten sekzioaz gain, beste sekzio batzuk dauzkanak, nolabait webguneari bizi garritasuna emango diotenak, hile egiten direla proiektu horiek, azken baten herrian bertan ere ez dauzkazulako nolabait hainbeste berri edo aktualidadeko kontu egunerokotasunean berritzen eta zeratzen joateko, ez? Orduan hor, ba, bestelako plantamenduak egin beharko dira. Tokiko edabideak sortzeko asmoa baldin bada, behar bada eskualde mailakoak izan beharko dira, edo beste dimentsio bate izan beharko dute, eta bar. Hori interneten kasuan, internet badakigulako gainera badela medio oso bizi bat, eta bizitasun guzti horren artean, hilda dagoen edo erdi hilda dagoen zerbait baldin badago, ja, eriotzera kondenatua dagoela, webgune bat hori da azken baten, ez? Beste kontu badaia, irratien kontua eta bar, ez? Hombre, panorama ikusten dena da, azken urteetan meintzat nahiko geldi dagoela kontua adibes irratigintzaren kontuan, eh? Hola, igual oso azaleko analisi batetik ari naiz, baina azken urteetan dauden irrati libreak, bueno, duela 10 urte ere nik esango nuke bazeudela, ez? Txantxakun bera, Zintzilik, Alabedi, bueno, betikoak Eguzki, guzti hauek, eta berririk hor momentu hortan ez da ari sortzen, edo nik behintzat ez daukat berririk, ez? Askotan entzuten dira, bai, proiektuak eta bar, baina egia nahiko geldi dagoela. Ez dakidana da, jendeak gaur egun ja irrati entzuteko eta irratigintzarako ere, batez ere gazten artean zenbaterainoko ohitura dagoen, beraz hor, bueno, ez dakit. Aldaketa etengabean dago hau guztia eta horixe.
Ondo, ba bez, hasieran beldurra zeukan gotzonek honek luze joko ote zuen edo ez, baina ordua iritsi da, egin dugu.
Azken kontu bat, aipatu nahi nuke medioen kontu honekin, oraingo batu nahi zena, telebistari hartzen ari den garrantzia. Telebistaia ez egon gelan daukagun aparatoari begira, baizik eta telebista bere zentzu zabalenean interneti eta guztiari begira. Gazteok gero eta gehiago gara internetekoak eta ikusentzunezkoetakoak. Eta bai, asko, lan handia eskatzen duen medio bat da, baina gero eta indar gehiago hartuko duena. Eta horren adibide garbiena da, beranduegik argiaren telebista saioak gazteon artean izan duen arrakasta.
Eta holako bideoetan adibidez YouTube izatea arrakasta gehien daukan webunea, eta bar, eta bar. Ba, eskerrik asko, hemen egoteagatik, hemen espektro bat ere sartu zaigu, baina gotzon agurtu behar dugu eta jaso bezala agurtuko dugu, Napoka hiriaren abesti batekin ibiltzeko gertu, eta hemen, bueno, beste batean ere ibiltzeko gertu egongo zarelakoan, agurtu zaitu gotzon.
Bai, ibiltzeko gertu banago autobusa galdu nahez.
Hoi da, eskerrik asko, hemen egoteagatik.
Zuei.
Jarraitzen du.